jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicionive qojmë. Fitore e LDK-s në Istok, por jo e mjaftueshme për të shmangur balotazhin. Mysafiri këtij edicioni është generali Wesley Clark, për intervenimin e vitit 99 ai postjerash thotë.
What was done in 1999 was done.
Ajo që bëm në vitin 99 synonte evitimin e një pastrimi tjetër etnik nga ana e Serbisë dhe rrjedhimisht intervenimi ishte kauze drejt, thotë generali Clark. Presidenti i Polonisë Lech Kaczynski, që humbi jetën në aksidentin ajror, varroset këtë të shtunë. Presidenti i përmbysur i Kirgizisë Bakijev kërkon trupat e Kombeve të Bashkuara në këtë vend. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbron vonë ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istokut. Fitusi këtyre zgjedhjeve është kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rugova, por në bazë të rezultateve preliminare ai ende nuk e ka arritur përqindjen e duhur për të ikur raundit të dytë të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Florian Dushi, kryesues i përkohshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se në 55 vendvotime të hapura në Istok, numri i nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve është 14815, ndërkaq që në kutitë e votimit kanë qenë 14793 flet votime të rregullta.
Këto rezultatet preliminare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Haki Rugova ka marrë gjithsej 7338 vota ose 49.7%. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shasivar Haxhiaj, ka marrë 3189 vota ose 21.6%. Alianca për Armërinë e Kosovës, kandidati Muhamet Shatri, ka marrë gjithsej 3178 vota ose 21.5%.
Dushi po ashtu ka shtuar se kandidati Lidhjes Demokratike të Dardanis, Rifat Osmanaj, ka marrë 576 vota ose 3.9%, ndërkaq kandidati Aleancës Kosova e Re Ismet Mulaj ka marrë 483 vota ose 3.3% të votave të përgjithshme. Ndryshe, pavarësisht se kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës si pas rezultateve preliminare ka marrë përqindjen më të lartë të votave, tash për tash ai nuk e ka kaluar pragun me të cilin do të ikte raundit të dytë të zgjedhjeve. Dushi ka bërë të ditur se ende nuk janë evidencuar rezultatet nga votimi me kusht, ndërkaq numri i flet votimeve me kusht është 213.
Po nëse kemi parasysh do të numrin e votave me kusht që është 213 dhe një numër që është bukur i vogël i votave që kanë ardhur përmes postës dhe kemi parasysh faktin se këto janë vetëm rezultatet preliminare, do të mundësit me ndryshu ekzistojnë, por nuk e dim se në çfarë mase do të ndryshojnë këto rezultate. Vetëm pas rezultateve përfundimtare ne do të dim se a do të kemi balotazhe.
Në anën tjetër, dy prej kandidatëve për kryetar të komunës së Istokut, të cilët sipas rezultateve preliminare kanë fituar më së shumti vota, kanë thënë se rezultatet nga KÇZ-ja janë të pranueshme për ta dhe se kanë parasysh edhe mundësinë e balotazhit. Haki Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës thekson.
Unë besoj edhe me bindje të kam besim në KÇZ-n edhe në Komisionin Komunal Zgjedhor, edhe në komisioner që kanë bënë numërimin aty, unë besoj që numërimi ka qenë korrekt dhe rezultatet që do dalin nga KÇZ-ja për mund të jenë pranueshme, me që da të presim edhe numërimin e këtyre votave në kusht, mund të ndryshojnë rezultatin eventualisht në favor.
Ndërkaq, kandidati nga Partia Demokratike e Kosovës, Shasivar Haxhiaj, e ka uruar kundër kandidatin e tij Rugova për rezultatin e arritur.
Ka ndodhur ajo çfarë ka ndodhur, ne si parti politike pranojmë rezultatin zgjedhor, ne urojmë fituarin kundër kandidatit që vjen nga rradhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne besojmë që balotazhi do të vazhdojë, do të hyjmë në garë për rundën e dytë dhe shpresojmë që do të kemi rezultat më pozitiv.
Sidoqoftë, të drejtën për të votuar në komunën e Istokut e kanë pasur 39.307 votues, ndërka që në votime kanë dalë 38.20% e tyre, pjesëmarrje kjo për të cilën kanë shfaqur pak nësin shumica e kandidatëve që kanë garuar për kryetar të Istokut. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istokut janë zhvilluar pasi që ish kryetari i kësaj komune Fadil Ferati ndërroi jetë më 30 janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mesafiri këtij edicioni është generali Wesley Clark, njeriu që i priu intervenimit ushtarak të NATO-s ndaj caçeve serbe në vitin 99. Generali Clark thot se intervenimi i vitit 99 ishte kauze drejt. Intervistën me generalin Clark e ka zhvilluar korespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Nikola Krastev. Operacioni ushtarak i NATO-s në vitin 1999 ishte ndërmarrë në bazë të parimeve humanitare për të shpëtuar një grup etnik nga kërcënimi i zhdukjes. Por ky operacion ishte kritikuar më shumë se ato të tjerat. Si e shpjegoni këtë?
Well, in 1999 action was taken.
Aksioni në vitin 1999 ishte ndërmarrë për shkak se ne mund të shihnim fillimin e përsëritjes së modelit të pastrimit etnik në Ballkan. Prandaj ishte kjo çështje që nxiti NATO-n të veprojë. Nuk është se ky ishte vetëm aksion humanitar. Ky ishte një aksion për parandalimin e katastrofës humanitare që po zhvillohej para neve.
Kosova sot është një vend që ballafaqohet me korrupsion, me varfëri, krim të organizuar, trafikim të drogës, tensione etnike. Nisur nga kjo, a mendoni se aksioni i vitit 99 ishte i arsyeshëm?
What was done in 1999?
Ajo që është bërë në vitin 1999 është ndërmarrë për të parandaluar një rundë të pastrimit etnik nga Serbia, që do të ndiste Balkanin dhe do të shkakton të dështim në misionet në Bosnjë dhe në Macedoni. Prandaj unë fuqishëm e mbështes operacionin nga kjo perspektive 11 vjeçare, e shikimit prapa dhe them po, e bëm atë që ishte drejt ato dit.
A është në regull të vlerësot se antarësimi në institucionet evropiane është ilaç për stabilitet?
Për aq kohë sa Kroacia, Hungaria, Rumania, Shqipëria janë atje, duket si logjike që ne do të shpresojmë se një ditë edhe Serbia mund të bashkohet. Shpresojmë se edhe Bosnia një ditë mund të bashkohet. Por kjo mbështetet në punën e liderëve politik në këto vende dhe në punën e popullit në këto vende për ta krijuar udhëheqjen politike dhe institucionet politike në mënyrë që çojnë kah idealet e larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kjo punë po vazhdon.
Në atë kohë në vitin 99 ishte raportuar refuzimi i generalit britanik Mike Jackson për të zbatuar urdhrin tuaj për ndaljen e trupave ruse në rrugën e tyre për në aeroportin e Prishtinës më 12 qershor si një rast i mos respektimit të urdhrit gjatë luftës. Çka ka ndodhur me atë rast?
Asnjëherë nuk ka pasur mos respektim të hierarkisë. Ai kishte qëndrim tjetër nga unë. Jackson e kishte mbështetjen e autoriteteve të tij kombëtare dhe ata intervenuan te autoritetet e mia kombëtare. Kështu funksionon NATO-ja.
Lideri serb i Bosnjës Milorad Dodik nuk ishte ndihmës i Radovan Karadžićit gjatë luftrave të viteve të 90-ta, por ai e pranoi idenë e tij të ekskluzivitetit serb. Ai tash po kërcënohet me destabilizimin e Bosnjës dhe me secesion. A mund të ndryshohet situata duke e krijuar mundësinë për çasje më të shpejtë të këtij vendi në NATO?
Well, I don't think that bringing Bosnia into NATO will
change. Duke sjell Bosnjën në NATO do të ndryshoj dinamika e brendshme në Bosnjë dhe mendoj se populli i atjeshëm duhet ta kuptojë se e kaluara është e kaluar dhe se duhet të ballafaqohemi me të ardhmen. Bosnjë është një territor shumë i vogël në hartën e Evropës dhe që populli atje të ketë një shpresë ekonomike dhe rast për fëmijët e tyre për të pasur një lloj të ardhme që e kanë të gjithë të rinjtë në Evropë duhet të lëvizë përpara.
Young people in Europe will have, then Bosnia has to move forward.
Intervist me generalin Wesley Clark. Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Varshav. Mediat e Polonisë raportojnë se presidenti Lech Kaczynski, që e ka humbur jetën nga përplasja aeroplanit këtë fundjavë në Rusi, pritet të varroset këtë të shtunë. Indjeri Kaczynski ishte në mesin e 96 vetëve që e humbën jetën nga rrezimi i aeroplanit në Smolensk në pjesën perëndimore të Rusisë. Po ashtu jetën e humbi edhe bashkëshortja e tij dhe disa zyrtarë të lartë politik dhe ushtarak polak. Zyrtarët thonë se arkivoli i mbyllur i presidentit të ndjer do të ekspozohet për publikun në mënyrë që qytetarët të mund të shprehin respektin e tyre. Bishkek. Presidenti përmbysur i Kirgjizis, Kurmanbek Bakijev, thot se ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të dërgoj paqëruajtës në këtë vend, pasi ai me forcë ishte detyruar të largohet nga kryeqyteti Bishkek javën e kaluar. Ai u tha reporterëve nga një qytet në jug të Kirgjizis se ai dëshiron që OKB-ja ta krijojë një komision të pavarur për hetimin e ngjarjeve të 7 prillit. Atë ditë u vranë së paku 81 njerëz kur policia speciale dhe trupat kanë hapur zjarr ndaj turmës së protestuesve në kryeqytetin Bishkek. Budapest. Partia e qendrës së djathtë Fidesz i ka fituar zgjedhjet parlamentare në Hungari me 52% të votave. Viktor Orban, lider i kësaj partie dhe kryeministri i ardhshëm i Hungarisë, tha se shtetasit e këtij vendi votuan për disfatin e të pashpresve. Socialistët në qeveri janë plasuar në vendin e dytë me 19% të votave. Partia së djathtës ekstreme Jobbik përfundoi e treta me afro 16% të votave. Kjo parti gjatë fushatës parazgjedhore ka luajtur në letrën e nacionalizmit në rritje dhe të ripërtritjes së antisemitizmit dhe ndjenjave kundër romëve. Washington. Zyrtarët nga 47 vende të botës takohen në Washington për të diskutuar se si të mbahet armatimi bërthamor larg duarve të terroristëve. Pak para fillimit të konferencës dyditëshe, presidenti amerikan Barack Obama tha se përpjekjet e Al-Qaidës për të pasur armatim atomik paraqesin kërcënimin më të madh të sigurisë. Presidenti Obama mbrëm është takuar individualisht me shumë lider që marrin pjesë në konferencë. Moskë. Një gjyqtar i lartë në një gjykatë në Moskë është vrarë sot në banesën e tij. Mediat ruse, duke cituar zyrtar policor, raportojnë se gjyqtari Eduard Chuvashov ishte qelluar për vdekje nga sulmuesit e panjohur që ishin larguar nga vendi i ngjarjes. Ai ishte lavdëruar për disa raste në të cilat kishin qenë të involvuara organizatat nacionaliste. Në muajin shkurt, ai dënoi me 23 vjet të burgim antarët e grupit gjathist Ujqit të Bardh për vrasje të motivuara nga urrëtia etnike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllje dhe një kronikë nga Prishtina, riadhësimi detyrueshëm i komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas nga vendet e Evropës perëndimore ka shqetësuar përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Bashkimi Bishi nga Qendra për Integrim Ndërkombëtar thotë se nuk ekziston vullnet i mirë politik për të mbrojtur këto komunitete. Raporti Ariana Kasapollit.
Drejtori i organizatës joqeveritare lokale për komunitetin Rom Ashkali dhe Egjiptas, Bekim Syla, tregon se deri tash vetëm nga Gjermania janë kthyer 7000 persona dhe sipas tij pritet që të kthehen edhe 15000 të tjerë.
Një problem i cili shumë mendon komunitetin është thimi i dhunshëm apo njerëzve të cilën gjenden në Evropën perëndimore, por më shumë tipo ka probleme me ata njerëz që kthehen në Gjermani. Kthehen këtu rreth 7000 persona. Qeveria gjermane do tenton të kthejë rreth 15000 persona.
Sipas Sylës të kthyerit me detyrim aktualisht janë vendosur tek të afërmit e tyre në mungesë të ndonjë strehimi më adekuat, por sipas tij ka edhe të atill që më njëherë pas kthimit në Kosovë kanë ikur për në Serbi, Maqedoni dhe Malë të Zi. Përfaqësuesi i këtyre komuniteteve zoti Syla thotë se pritet që edhe shtetet tjera të Evropës perëndimore të zbatojnë kthimin e detyrueshëm.
Mirë, po pritet që do të kthehen edhe prej Francës, edhe prej Zvicrës, edhe prej Suedisë. Tash kishte mësim që qeveria diçka të ndërmerr dhe të ndihmoj këtyre personave mos të u lë borë familjeve të cilat janë këtu.
Në anën tjetër, Bashkimi Bishi nga Qendra për Integrim Ndërkombëtar thot se sa i përket legjislacionit në kuadër të tij futen edhe politikat që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme të komuniteteve.
Në letër kemi gjëra shumë mirë theksuar edhe të precizuar konform standardeve ndërkombëtare, mirë po praktikat flasin ndryshe. Qeveria e Kosovës e ka hartuar strategjinë dhe ka aprovuar planin e veprimit për integrimin e komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptas. Mirë po në anën tjetër, kjo një punë si qeverisë që është aprovu, buxhetet e qeverisë që në aprovu, në asnjë moment nuk flasin kur gjo për çështin për këtë plan veprimi, se qysh me zbatu planin e veprimit.
Zoti Ibishi thotë se nuk ekziston një vullnet i mirë politik për zbatimin e kësaj strategjie. Sipas tij mbetet shoqëria civile ajo që duhet i bëj presion qeverisë së Kosovës për realizimin e atyre kërkesave për të cilat Ibishi thirret në kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Në zgjedhjet lokale në Istok ka fituar Lidhja Demokratike e Kosovës, por jo me dallimin që të shmangë balotazhin. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.